Eta astero bezala nazioarteko gaiak eta ekonomia gaiak lantzen ditugu. Kasu honetan, nazioartera begira jarriko gara, resumen latinoamerikanoko kide den Facun Aznarezekin. Egunon, Facun?
Egunon, Javi.
Zer moduz gabiltza?
Ederto.
Bueno, gai asko landu dituzue azken egunotan, beti bezala, resumenen, eta ikusten dut, ba, azalean nabarmen hartu duela lekua azken aldi honetan, Mapucheen inguruko aktualitatea. Gora bera asko, badira, ba, ja, ez, uste dut, bi hilabete, ba, Santiago Maldonado desagertu zela, ezta? Horren inguruko protestak eta dira, ari dira gertatzen, bai Txilen, bai Argentinan.
Bai, hala da, datorren igandean beteko dira bilabete Santiago Maldonado atxilotu eta desagertu zutenetik, eta egunak pasatzen direla, eta Argentinako gizarteak eta mundu osoan, gero eta gehiago, eratzen den argazkia eta galdera, non dago zer egin duten Santiago Maldonado gaztearekin. Kokatzeko gogoratu ezagun azkar, zer gertatu den, abuztuaren batean, Mapuche herriko komunitate batean, kasu honetan Argentinian, gogoratu dezagun Los Andes mendikatearen bi aldetan dagoela finkatuta Mapuche herria, eta komunitateak bi aldetan, eta baina kasu honetan Argentinian, Chubut provintzian, errepide mosketa batean, hau da, protesta bat burutzen ari zirela Mapuche komunitateko kideek, zalatzeko Facundo Jones Uala, hau da, Mapuche militante bat, gartzelaratu zutela, eta bere askatasuna aldarrikatzeko moztu zutela errepidea. Vale, Argentinako jendarmeria, hau da, errepresiorako bideratzen den indar militarra, eta fronterak, mugak zaintzen dituena, ba, agertu zen, bortizki erreprimitu zituen bertan errepidean mosten ari zirenak, eta haiekin, Mapucheko herriko komunitateko kainbatkidekin, bazegoen gazte bat, 24 urteko gazte bat, Argentinatik bidaiatzen ari zela, autostop eginez, Mapuche herriarekin jarremana zuela, eta, bueno, bera laguntzera joan zen, eta bera izan zen hemen Zorigaiztoko protagonista. Hau da, errepresioa jasuta gero, lasterka mendira ies egin zuten bertan protestagari zirenak, jendarmeriaien atzetik eta handik ja inork ez zuen berriro izan Santiago Maldonadoren berri izan. Ordun, Argentinako estatuak bada erantzule nagusia, baina hemen bitxia bada ere, aprobetsatzen dela aukera kriminalizatzeko Mapuche komunitate are gehiago. Orduan, surrealista ez, urrengoa eta gainera hain gai tragiko batekin lotuta. Handikona, protestak, aldarrikapenak, galderak, salaketak, eta izan da gai transversal, hau da, alde ideologiko, arlo ideologiko guztiak zerkatu dituena, orain arte kompromiso, olako kasuetan kompromiso ez zuen jendeak aktibatu egin zuen, eta ikusi egin da, bai, arlo guztietan, gizarteko arlo guztietan, Santiago Maldonadoren figura emblematikoa bihurtu dela, eta gainera kontuan izan Argentinian 30.000 desagertuak izan zirela diktadura garaian, baina bebai hor dagoela mai gainean hainbat kasu errepresio polizia dela eta oraindik ere desagertuak direla, komatxon artean demokrazia garaian. Eta ordun ez da lehenengoa, espero ezagun azkena izatea, baina hemen Argentinako herriak eskatzen duena da justizia, hain larria den kasu honetan, eta baina Santiago Maldonadoren kasua baditu ertz gehiago, eta hori bai komentatzeko interesgarriak direnak, hau da, estatuak, Mauricio Macri presidente den estatu batean, eta batez ere Patricia Bullrich segurtasunerako ministroa denak, zaiatu izan direla hasiera-hasieratik investigazioa, hau da, ikerketak desbideratzen. Oztopoak jartzen justiziari, harremana zutela, zuzena zutela, epailarekin, hau da, desagerpena ikertzen ari zen epailea, eta azira-aziratik izak kutsatuta zegoen ikerketa. Holan, zer gertatu den, komunikabide gehienek hasi ziren zabaltzen, bueno, ba, gaztea bere kaxa joan zela Txilera, agian bidaiatzen ari zela, hasi ziren lekukoak agertzen, esanez Santiago Maldonado atzo ikusi zutela ezakize provintzian, ba, autostope hartu zuela beste batek, hau da, pista faltza pilo bat zertu dituztela mai gainean zikintzeko. Eta hain banatuta dagoen gizarte batean, Argentinarena gazu, ba gobernuaren aldeko aldea, hau da, jende kopuru handia, hasi zen errepikatzen gobernuak botatzen zituen gezurrak. Hau da, bueno, hemen ikusten dugun bezala, hau da, rasismoa nola indartzen den instituzionatik, eta gero jendeak errepikatzen ditu metroan, garraio publikoetan, parketan, eta jendean
artean. Hor ez dago, agian, bueno, badago hor lerrokatze bat, azkenean, ba, bueno, sineste zina dirudina, ez da, ba, gertaera bat polizialki ikertu behar dana, ba, nola dagoen, holako lerrokatze politiko bat ba, Macri eta Kirchnerismoaren eta artean, eta aizue, ba, hemen dago desagerketa bat, ez da, investigatu ezazue polizialki, ez da, zer ikusi du, bueno, nongoa zen, edo noren aldekoa zen, edo ez dakit,
hori da,
gurtzatzen dira dimensio horiek, ez?
Segurtasuna, eta bai, eskubide, oinarrizkoa, baina ze frivolitatea dagoen Argentinako gizartean, eta gobernuak nola kudeatzen duen kontua, ba, ikusten duen jendearen erreakzioa, ba, bosta xola. Eta, are gehiago, hasi dira deslegitimatzen diktadura militarreko erailketak, desagerpenak, eriotzaren galdiak, eta
hori ulertzeko, ulertu nahi genuke hemendik, agian ulertu beharko da zer nola interpretatzen duten bai Argentinako, bai Txileko, esan dezagun, hirietan Mapucheen figura, Mapucheen rola, Mapucheen Mapucheen irudia, ze irudi dagoen, ze segurazki egongo dira ez dakit, esate baterako Espainian dauden moduan katalanei buruz edo ba, horrelako estereotipo negatiboak, tipikoak ze irudi dago Mapucheen inguruan giro urbano hietan?
Bai, dago, hor eman duzu gakoren bat. Bueno, eta atzera egin berko genuke ulertzeko nola ikusten duen gizarteak eta ze kutsatuta dagoen pentsamendua, azken batean kolonialismo edo imperialismo lerrotuta dugu ba muineraino. Hau da, eskuntzatik hasten dela eta adibidez diktadura militarrean hasi ginenok eta gaur egun oraindik ere, ba, oraindik nola barneratzen den historia hor dago lagakoa. Hau da, Mapuche herria Buenos Aireseko klase ertaino batentzat bada txiletar bat lurra lapurtu nahi duena. Txileko estatuarentzat bai deabruak, hau da, lapurrak, esan dezagun parekatzeko estatu espainolean, hau da, independentzia nahi duenak edo bere eskubideak aldarrikatzen duen orok edo bere lur geografikoa aldarrikatzen duenak, ikusten dugu herri katalanak, menguk, euskaldunak eta bar ba, azken batean demonizatu egiten direla, eta hor dena balio du. Denak balio du, ba, informazio kudetzerakoan, edo zer ez gezurra zaretzeko.
Gogoratuko dugu, atzera eginda denboran, ba, gerrak, kampainak libratu ziren, ba, 19. mendean eta Argentinan, ba, garbitzeko indigenak, ez da?
Hori xe, kampaina del desierto izeneko historian ikasten den olako gesta historiko bat, ba, azken batean, Julio Argentino Roca militar bat, genozida bat, ba, garbitu dituela, bere garaian esaten zen, basatiak, hau da, modernitateari ateak izten zizkiotenak, Hau da, bai, noski, Argentinako burguesia, joan den mendeko, zirako burguesiak, bueno, industrializatu nahi zuen Patagonia, eta bere ganatu nahi zituen, eta hor zeintzuk ziren oztopoak, jatorrizko herriak, tehueltxeak, maputxeak, eta bar. Eta zer orain historia kontatzen da eta nola zabaltzen den movida, azkenean gezur pila bat sartzen direla erdian eta jendeak irensten ditu. Hala, adibidez, Mapuche herriarekiko esaten da hiltzaileak direla. Hau da, haiek baino lehenago zeudenak haiek akatu zituztela, hau da, tehueltxeak. Orduan, jende asko gerrapikatzen du, Txileko genozidak direla. Gure, jatorrizko herriak akatu zituztenak, Argentinakoak gure esan edut. Baina, gaur egun ez dago, ia, jatorrizko herririk. Edo daudenak, izolatuta, kontrolatuta, akosatuta. Orduan, Mapuchen errelato honetan sartzen dira gauza asko eta etengabe gezurtatu behar ditugu eta aurre egin behar diegu gezurrei.
Ikuspegi nolabait kriollo dominante horrek jarraitzen du horre indarrean. Beste desagerketa batera goaz, iparraldera egingo dugu kasunetan, Mexikora, hor badagoelako beste desagerpen ezagun eta famatu bat, eta horren inguruan ere Aiotzinapako, esan nahi dut, Aiotzinapako 43 ikasleen kasua, hoiek ere gogoratu dituzte azken egunotan, ez da?
Bai, eta betetzen ari direla, 3 urte pasatu dira ja da, hori bai beste adibide bat, oso larria, baina noski, segun zerekin konparatzen duzun eta nora hartzen duzun argazkia. Hau da, estatu maila Mexiko, gaur egun, estado fallido den batean, narkoestado bat azten den estatu baten barruan eta bere konplizitatearekin, eta desagerketa bat, normalizatzen da, hori da benetan zori gaiztuko terminoa, normalizatzen dela. Eta 3 urte pasa direla, poliziak autobus bat gelditu eta 43 ikasle baitu eta desagertu zituenatik, eta gaur egun horrek ez du esan nahi adibidez demokrazia jomugan dagoela edo Peña Nietoren gobernua kolokan dagoela, eta hori baila normalizatzea. Olako kasu larri batean, eta horregatik zabaltzen direla munduan zehar, bai Mapuche herriarekiko, bai Ayotzinapako ikaslerekiko, elkartasun keinu gutxiengo bat zein da. Mesedez, gogoratu hauek desagertuta daudela. Desagertzearena, hau da, terminoa, bidelak esan zuen diktadura garaian eta bueno, ez da berria, hau da, Frantziako imperialistek Argelian egin zutena, hasieratik eta handik izan ziren ikaspenak, gero Estatu Batuetako Eskuela de las Americas irakatsi zizkieten Latinoamerikako militar gehienek nola burutu behar zituzten operazio militarrak, eta hor desagertzarena azken batean bidelak ondo esan zuen bere momentuan. Ez existitzen, ez da ente bat, ez dago, ez atxilotuta, ez galduta, ez hilda. Orduan ez kexatu, hori zen mezua. Lasai, agertuko dela, edo agian bizirik dago eta disfrutatzen ari da beste gizarte batean, beste plano batean, edo bere helburua zen hola, gogoratu dezagun, tortura kasuetan hemen Euskal Herrian, nola esaten zela manual batean idatzita zegoela, eta hori errepikatu behar zela, eta bukatzen zela eztabaida horrekin. Berdina, gertatzen ari da Mexikon, gertatzen ari da Ertamerikan, eta gertatzen izan da, baina hemen, azken batean, irudikatu behar dugu, atzean badagoela beste gerra bat, hau da, klase borroka bat, argi eta garbi. Bere momentuan genozidio asko hasi zirenean eta gaur egun. Ze bestela ezin da ulertu nola klasertainako gizarteak, bai Mexikokoa, bai Argentinakoa, jarraitzen dutela alde batetik bozkatzen arduradunak, hau da, gaur egungo, Macri, Peña Nieto, eta bar, eta beste aldetik, beste aldera begiratzen dutela, eta, bueno, hori ez da ingarrantzitsua, bueno, Ayotzinapakoak ziren delinkuenteak, hau da, edonork protesta egiten duenean ja gaizkile bihurtzen dela. Eta hori lortzen dela, adibidez, beste gaizkile motekin, hau da, lapurretak, eta bar, eta bar, eta horan, sartzen direla poltsa batean, bai, bortxatzaileak, lapurrak, eta manifestanteak.
Eta hori
da pentsamendua gero kudeatzen duena eta errepikatzen dena gizartean. Eta orduan hori bai benetan minbizi bat gizartaren barruan lerrokatuta dagoela.
Eta Mexikotik orduan eta aipatu dituzula militarrak Brasilera ingo dugu. Brasilen militarrak bueno, entzuten dira bota eta sable zaratak kuarteletan ere ez da giro Brasilen azken askok estatu kolpetzat eman zuten Dilma Rousseffen kanporatze prozesu horretatik eta azken aldi honetan militarrak aipatzen dira fabeletan ere represioa eta horrelako kontuak aipatu dituzue.
Bai, oso berezia. Gainera, Brasilik daukan garrantzia, daukan tamaino, daukan importantzia, ez kontinente osoan, baizik eta eragin izaten duen muga egiten dituen herrialde guztiekin, baita munduan zehar. Gogoratu behar dugu estatu kolpe idun baten bidez, hau da, estatu kolpe parlamentarioa deitzen diogunak, kendu izan zela Dilma Rousseff, presidente legitimoa, eta orain daukagun titerea Michel Temer dela gaur egungo presidente eta normalizatu eginda la realitatea, baina ari gehiago desigualdadea eta bortizkeria eta injustizia arlo guztietan nabaria dela Brasil bezalako herri batean, eta bueno, favelak badakigu nola elikatzen diren, nola indartzen diren, injustiziak, desigualdade sozialak eta urbanismoaren bide, bi plano desberdina daudela, orain badela delinkuentzia dela aitzakia, eta ustelkeria bebai, delinkuentzia eta ustelkeriak dira aitzakiak batzuk militarren estatu kolpe bat eskatzeko. Ahaztu dela historioa, ahaztu direla Brasilen diktadura bat egon direla, desagertuak egon direla, demokrazia esa egon direla urteak eta urteak, baina gaur egun olakoak entzun behar izatea, erakusten digu benetan zen olako banaketa dagoelan gizarteak eta nola hasten dela, Europan ezagutun genuen nazismo eta fasismoaren haziak landatzen eta hasten ari direla. Beraz, Brasilien alde batetik presidente ilegitimoa datorren urtean hauteskundeak izango direla. Lula da Silva dira hautagai naturala ezkerreko mugimenduaren aldetik eta inkesta gehienetan buru dena. Oposizioak oraindik ez dauka hautagai finko bat lulari aurre egiteko. Eta erdien olako eskaerak militarren itzulera eskatzen dutenek.
Bai, izan ere Mourão izeneko general batek adierazpen batzuk egin ditu eta argitarri iradoki baino gehiago egin du estatu kolpe bat eman beharko litzatekeela, beste gobernu bat militarrek beste gobernu bat esarri beharko luketela, ezta?
Bai, eta eskatzen ari dena da genozidio bat burutzea, hau da pobrezia lerrotik kendu, baina indarrez.
Pobrezia kenduk, pobreak kenduz.
Bai, desagertuz. Zasken batean, zeitzakia erabiltzen da, enfrentamentu batean, 1.000 pertsona desagertu duen direla, bombardatu. Eta Argentinian entzuten da azkotan, bombardatu behar direla favelak eta bisa miseria, eta horrek salbazioa suposatuko balitz bezala, hau da, gizarte zati batentzat hori dela benetan erantzuna edo hartu beharreko neurriak. Benetan horrek erakusten digu kapitalismoaren, kapitalismoaren presentzia, noraino lerrokatzen den, ze bilakaerak izaten dituen, eta gero nola auspotzen diren hainbat komunikabide, eta hainbat lekuetatik intentzorekin ora auspotzen den fasismo hori.
Ez daukagu denbora askoz gehiagorako, resumen latinoamericano.org webgunean, hoiek eta beste batzuk aurkituko dituzue, besteak beste, ba, Timoleon Jimenezekin, bueno, ba, horren inguruko albisteren bat, eta bueno, badaude beste gai batzuk ere, ba, bizitatzea besterik ez duzu, resumen latinoamericano.org. Eta Fakuni, ba, eskerrak eta beti bezala, ba, plazerra izaten da nazioarteko gai hauek zurekin jorratzea.
Eskerrik asko, Javi, eta ondizan.
Urrengo arte.
Bai, urrengo arte.